5 років тому я якраз спробував жити як нейронка. Так, я не медитую.
Хоча виглядаєш як людина, яка медитує. Що таке AI для того, щоб зрозуміла 5-річна дитина? Що я роблю такого, чого не може робити нейронка?
Нейронка може все. Є ж певна функція того, як Eminem створює свій контент. Як я кайфував від фалафеля на Бессарабці за 68 гривень.
Зараз буду задавати дурні питання. Тобто для тебе AI це більше велосипед, ніж ядерна зброя.
От я пам'ятаю, 3-й день війни, і за цей час 80 проєктів виконано.
А нахер я тут? Богдан, привіт.
Іван, привіт.
Дякую, що знайшов час і погодився. Це перший подкаст, який я пишу в офлайні, в ролі ведучого. Mm-hmm. У нас тут такий імпровізований сетап в Варшаві. І так вийшло, що ми тут опинилися, тому класно, класно, дякую, що прийшов.
Да, дякую, що запросив. Я, чесно, не пам'ятаю, коли останнього разу якийсь комунікейшн у мене був не через Zoom, а отак вживу.
Да, ми, здається, вийшло, навіть сидимо на небезпечній дистанції. Між нами менше метра, да, і це створює певну awkwardness. Але, да, я думаю, що буде класна розмова. Про що хотілося б сьогодні поговорити? Це дві теми. Перша – це AI, а друга – це ти. І ми спробуємо цікаво поєднати розмову про те, що зараз відбувається в цій індустрії, і про, не знаю, про тебе, взагалі, як цікава людина, яка в цій індустрії працює.
Ну що, створимо шикарний контент.
Да. Перше питання. Розкажи, будь ласка, хто ти, чим ти зараз займаєшся?
Я Богдан, зараз кофаундер та chief AI officer в стартапі Gazers. Ми вирощуємо продвинуті AI-компанії. Тобто, якщо у компанії вже є AI-відділ, ми запрошуємо класних суперових експертних чуваків з Європи, які приходять і концентровано шерять роки свого досвіду, серію декількох воркшопів. І додатково, от завдяки можливостям і не лише хайпу моделей GPT, з'явилось вікно, в якому без знання програмування можна отримувати оце AI value всередині своєї компанії. І ми запустили додатковий офер, тобто якщо в твоїй компанії немає AI-відділу, ти, по суті, легко-швидко можеш інтегрувати штучний інтелект в свої процеси і отримувати з цього value, економити бабки, оптимізовувати процеси і так далі.
А, клас. А можеш на якомусь конкретному прикладі розказати? Тобто, що саме для якого типу компанії, яку цінність ви створюєте?
Дуже крута аналогія, яка в мене є в голові, це можливість створити AI-двійника своєї організації. В чому суть? В кожної компанії є свої відділи, є свої процеси, які керуються людьми. І моделями GPT ти можеш описати кожну людину. Яка позиція, який tone of voice, які результати, на основі яких даних, в якому форматі дають. І якщо не заглиблюватись там в якийсь окремий use case, ти, по суті, словами можеш повторити свою організацію і отримати такого хелпера, який виконує все абсолютно те саме, що виконують люди, але він доступний 24/7. І, ну, з таких прикладних історій, це, очевидно, саме перше, я всередині Gazers дуже люто оптимізував процес створення контенту для соцмереж. На цьому прикладі я створюю персонажа. Типу, ChatGPT, веди себе як самий топ-експертний соціал-медіа-менеджер, контент-райтер. Твоя задача на основі новин, які я зіскрейпив з Твіттеру, створити контент такого формату. Там Twitter-тред, окремий твіт, LinkedIn-новини, LinkedIn-інсайт-пост. Тобто загрегуй всю-всю-всю інформацію, знайди ту новину, яка червоною ниткою пронизана через декілька твітів, і загрегуй це в якийсь типу інсайт, що ти як ресерчер сидів неділями, дивився, які ж тренди є в AI. І якщо заморочитись і дуже класно кастомізувати цей опис, цей промпт, то ти отримуєш кнопочку контент на тиждень для Gathers, час екзекюшену якого буквально декілька хвилин.
Клас. А давай про автоматизацію обов'язково поговоримо і про організацію майбутнього. А розкажи, щоб ми зараз трошки підвели до того, що зараз відбувається в індустрії. Тобто зараз великий хайп, і мені здається, фомо того, що відбувається якась технологічна революція, зміна парадигми, воно є у людей, які не в цій сфері, і навіть у тих, хто в цій сфері, хто навіть розуміє більше, що відбувається. Можеш спробувати дуже коротко пояснити нетехнічній людині, що такого відбулося в сфері штучного інтелекту за останні, не знаю, можливо, місяці або рік, що все змінило? Чому зараз так багато уваги до цього, до цієї теми?
Саме головне – це доступність. Раніше на окрему атомарну задачу потрібно було витрачати велику кількість і грошей, і людських ресурсів, і комунікацій. Там в середньому AI solution коштує там, 300 тисяч, 500 тисяч доларів. І компанія все одно платила, тому що it was worth it. Зараз абсолютно той самий результат можна доступно отримувати через large language models, через моделі типу GPT. І саме це і сталося геймченджером, що кожна людина отримала змогу спробувати на собі можливості штучного інтелекту.
Якщо, ну, коли мене просять пояснити, що зараз відбувається, для мене аналогія, яка мені нативно заходить, це що уявіть, що кілька тижнів, місяців тому презентували перший iPhone. Але всі розуміють, що це iPhone і це буде месів якась історія, яка буде, доступ буде у кожної людини. І, тобто, відбувається певна революція, з'являється, AI як платформа, тобто це не просто як технологія, це певна велика технологічна платформа, да, і яка може бути інтегрована у велику кількість щоденних юзкейсів, компаній, людської праці, взагалі будь-де, да, в нашому житті. І всі зараз намагаються зрозуміти, типу, а що мені з цим робити? Да? І від цього, а що мені з цим робити? Тобто, як я можу отримати від цього користь, чи як я можу оптимізувати процеси своєї компанії, чи як я можу швидше, легше створювати контент? З'являється це відчуття, типу, я щось втрачаю, щось відбувається, кудись все біжить, летить, я не в тій струї. І як тобі здається, що зараз людям, ну, взагалі, тим, хто в індустрії, не в індустрії, що зараз робити такого, щоб, ну, як це, знизити це відчуття фому і отримати найбільшу користь? Що читати, на що підписуватись, що пробувати робити? Взагалі, який твій approach до того, що багато всього несеться, пейпери виходять майже щодня, якісь стартапи, технології, думки, конференції. Як в цьому не загубитись? Що взагалі робити, щоб залишатися в цьому стрімі і отримувати якесь велю? Як ти до цього ставишся?
В плані, як в цьому всьому не загубитися, я на момент зараз вибрав для себе одну вертикаль. Це GPT, Auto GPT, Baby AGI, от всі ці нові штуки, які виходять. І мій твіттер налаштований саме на ці новосні потоки.
А як ти його налаштовував?
Лайки, просто лайк-репост, і алгоритм дуже класно мені це підбирає. На жаль, я не можу цим поділитися. Я дуже хочу, коли чую це питання, поділитися, тому що відсотків 85 актуальних в режимі живого часу новин відбувається саме в Твіттері. Тобто сьогодні про це вийшов твіт, через два тижні про це напишуть на TechCrunch, там через місяць воно буде Forbes. А за цей місяць ще величезна кількість інновацій відбудеться. І скажу чесно, бувають дні, коли я спеціально не заходжу в Твіттер, бо з'являється паніка того, як інтегрувати всю ту інформацію, яку я отримую прямо зараз. Бо, ну, наприклад, як я бачу, велика частина світу зараз знаходиться на етапі промптингу. Тобто ще є якийсь спосіб написати заклинання, яке дасть тобі класний рабасний результат. Коли на момент зараз уже є зачатки, ну, те, що називається AutoGPT. AutoGPT — це підхід, у якому Large Language Model, тобто або GPT, або будь-яка інша нейронка, виконує максимально хай-левельні задачі. Якщо GPT, ти атомарно кажеш йому, виконай це, створи одиницю контенту, створи самаризацію, створи аналіз, то AutoGPT — це спосіб, це коли нейронка декомпозує хай-левел задачу, наприклад, проведи маркет-ресерч, наскільки вигідно купляти зелений чай. Або у мене є продукт, типу зелений китайський чай, досліди маркет, яку ціну мені ставити, з яким офером виходити, хто моя цільова аудиторія і так далі. І велика модель, вона піде, розіб'є ціль на підзадачі, і підзадачі можуть бути сформульовані як коло пішки в GPT, так і я піду на ту платформу і зескрейплю цю інформацію. Я схожу в Вікіпедію. Я схожу, не знаю, є пакет Wolfram, який дуже класно рахує математичні вирази. Вона сама це все вирішує і повертається до тебе із готовим результатом. Чесно, світ не готовий до такого виду солюшення. Тому що потрібно спочатку small steps зрозуміти промптинг. І далі йти далі.
А ти можеш згадати той момент, ну, повертаючись до початкового питання, тобто відбувається велика кількість інформації, інновацій, якихось рішень, тобто як для мене це виглядало? Виходить чат GPT, всі такі, вау, чат GPT, все несеться, що робити, о, клас, там в Твіттері несуться якісь прикольні скріншоти, як люди ставлять запити. Потім проходить, я не знаю, десь місяць, мабуть, може трошки менше, і в Твіттері починають нестись авто-GPT. І я такий, що це? Тобто я дізнався, що таке чат GPT тиждень тому, після розмови, довгої розмови з Олесем, це CTO Рефейсу. Він мені на пальцях пояснив, і я там в третій ранку прийшов додому, і до четвертої дивився відоси на Ютубі, як розгорнути, як скачати цю, ну, на GT скачати цю хрень. Тобто, на цьому прикладі, тобто, є Твіттер, да, і ти просто відкриваєш зранку Твіттер, п'єш каву, такий, йоу, і тут виходить щось. Да? Як до цього ставитись? Ну, тобто, ти починаєш дігати туди, такий, вау, що це одразу встановлювати? Чи такий, ні, якщо про це напише хтось, тоді це worth, ну, мого attention, да? Тіпа, тобто, я почну з цим розбиратися. Тобто, я хочу зрозуміти твій підхід до поглинання інформації довкола AI, тобто як ти оптимізовуєш свою стратегію взаємодії з інформацією довколишнім світом, яка дозволяє тобі, оскільки це, ну, фактично ти в цій індустрії, від того, скільки новин і як швидко ти їх обробляєш, залежить ефективність, ну, твого бізнесу, твого стартапу, в тому числі тебе як AI-спеціаліста. Розкажи, будь ласка, чи можеш ти самарізувати свою стратегію взаємодії з інформацією? Тобто, на прикладі чат GPT, не знаю, авто GPT будь-якої новини. Тобто, що перше я зрозумів? Це Твіттер. В Твіттері несеться. Якщо можеш порекомендувати, можливо, кілька сорсів, які ми потім в коментарі додамо. Але спробуй зареверс-інженерити свою логіку, як ти взаємодієш з інформацією довкола AI.
На момент зараз мені дуже пощастило. Мені взагалі все життя дуже щастить, але це інша тема. Дуже пощастило, що є Gathers, і з одного боку в мене є компанія, яку можна оптимізувати, тобто я одразу щось побачив і дивлюся, окей, я можу це заеплаїти у наші внутрішні процеси. І друге, я пояснюю те, що відбувається в оцій новій сфері, в новій ері AI. І у мене вже є структура, там на 4 воркшопи вистачить різної інформації, різних аспектів ChatGPT, AutoGPT, різних типів jailbreak, різних use cases під різні індустрії, etc. От є ця структура, яку я передаю іншим. І коли я заходжу в Twitter, у мене будь-яка новина, вона мапиться кудись. Тобто я дивлюся, о, вийшов новий процес, як взламати нейронку. Uh-huh. Я цю інформацію закидую там в Notion в таку-то сторінку. Дивлюся, ага, прикольно, тут новий інсайт, як краще побудувати промпт, як краще побудувати структуру для створення контенту. Прикольно, ось тут класний use case для HR, recruitment та legal. Я просто це все додаю, і потім настає день рефлексії, коли я працюю тільки з Notion, коли я дивлюся, що варте уваги, що не варте уваги.
О, прикольно. А можеш розказати трошки детальніше? Тобто, ти за тиждень не збирав якихось цікавих новин, технологій, пейперів, агрегував їх за мапи по якихось категоріях, папочках, і потім у тебе є один день, коли ти такий, все, інформація стопе, тепер ми розгрібаємо і рефлексуємо довкола цього. Як виглядає цей процес? Які би ти питання собі задаєш? Чи як ти структуруєш, сегментуєш далі, працюєш з цим?
Я спочатку пробував якось структурувати, сегментувати, нічого не виходило. А потім я поставив собі задачу створити про це презентацію. І якщо в тебе задача створити презентацію і заякорити якийсь флоу, по якому ти поясниш пачку інформації, то от на тому моменті мені стало легше. Тобто створюється каркас, певний сторітел на годину-півтори, який пояснює енну кількість інформації. І потім, коли день рефлексії, я або додаю додаткову тему, додатковий елемент до існуючого каркасу, або я інрічу, ну тобто, збагачую певний пункт. Наприклад, у мене є там блок, повертаючись до того, як взламати нейронку, зараз просто це дуже цікаво. От в мене було там три методи, як це зробити, а я побачу четвертий. Я просто дивлюся, о, класний кейс, запихну його також туди. Тобто в мене є начебто екзоскелет інформації про те, що я називаю AI-enabling, тобто як інтегрувати AI в свою компанію. І я збагачую його такими мікроновинами, які я збираю в одному ноушені в Твіттері протягом тижня.
Можеш трошки про структуру цієї презентації? Тобто, коли з'явилася новина, ти її взяв з Твіттера або десь, і потім ти її намагаєшся перетворити в презентацію. Які там мають бути питання чи пункти, на які ти намагаєшся дати собі відповідь?
Перше, є не одна, а чотири презентації. Тобто, я подумав, як з людини або групи людей, які не знають про AI взагалі нічого, зробити таких воїнів промпт-інженерингу, які вже створили результат у вигляді цифрового AI-двійника своєї компанії. І саме головніше, що з чого потрібно починати, це що взагалі таке AI.
О, давай. Що таке AI для того, щоб зрозуміла п'ятирічна дитина?
Це прям промпт, який можна написати в чат GPT. Це цифрова репрезентація певних даних. Це штука, яка зловила величезну кількість шаблонів, функцій всередині пачки даних. Наприклад, є певна функція, що таке кіт, що таке собака. Пам'ятаю, перший-третій курс університету, КПІ, ФІОТ, от 100 не найдурніших людей, і виходить лектор і задає питання, слухайте, давайте...
А де ти навчався?
ФІОТ, КПІ, обчислювальної техніки, факультет. І каже, давайте ми зараз створимо діаграму, оце if-else, якщо-то, різних ознак, за допомогою яких ми зможемо описати... відрізнити фотографію кота від фотографії собаки. Ми годину брейнштормили, накидували різні гіпотези, і кожна гіпотеза розбивалася. Форм – розмір, а розмір на фотографії не знайдеш. Форма – вух, але якщо котик спить клубочком, собака спить клубочком, ти можеш її відрізнити. Форма носа, очей, але є дуже багато порід котів, дуже багато порід собак. І таке питання екзистенціальне, що ми розуміємо, що таке кіт, як люди, ми розуміємо, що таке собака, а нормально пояснити, чому ми не можемо. І нейронні мережі – це алгоритм, якому ми кажемо, дивися, є одна пачка даних, фотографії котиків-собачок, є результат – кіт або собака. Тобто одна послідовність цифр, яка перетворюється в іншу послідовність цифр. І задача мене як дипломного інженера – це придумати, як так хитро перемножити всі циферки, які є RGB-зображенням, тобто які є значенням від 0 до 255, в там, дві цифри, де одна цифра означає, що це котик, інша цифра означає, що собака. Тобто ми знаємо, якщо сумуючи, що існує функція чогось, існує функція кота-собаки, ми просто показуємо результат і кажемо нейронці її декомпозувати. І краса в тому, що будь-яку функцію можна декомпозувати. Наприклад, коли вийшов чат GPT, з'явився тренд «напиши пісню як Eminem».
Угу.
Тобто є ж певна функція того, як Eminem створює свій контент, як Kanye West створює свій контент, як Drake це робить. Ми, як люди, її описати не можемо. Я думаю, навіть Eminem та Drake її нормально писати не можуть. Але ця залежність, послідовність є. І нейронка, коли їй показали величезну кількість даних і сказали, що от тут є щось, тут є певна залежність, вона це знайшла. І тепер ця штука є accessible, якою ми можемо користуватися 24/7 за 20 баксів.
Зараз відбувається щось дуже важливе в світі. Ну, здається, прям революція, да, мені, можливо, трошки таке сильне слово, да, але те, як я це відчуваю, це саме так і є. Що, скоріш за все, дуже змінить багато сфер нашого життя. Можеш розказати про майбутнє, в яке ты віриш, в яке вірите ви у Gezers, як компанії будуть виглядати за 5-10 років, як вони будуть працювати, що буде важливим з точки зору керівників компанії або співпрацівників, які скіли качати. Тобто, опиши це майбутнє, яке буде створено за допомогою штучного інтелекту.
Перша фраза, яку одразу скажу, тебе не замінить AI, тебе замінить людина, яка використовує AI. Я одразу хочу вбити всі спекуляції, що прийдуть злі роботи, які повністю нас замінять. Цього у більшості випадків не буде. Тому що...
Ні, давай по-іншому.
Да.
Чого всі бояться? Ну, типа, є, як це, є технооптимісти, є такі, все клас, це прорив, буде все класно. А є технопесимісти, які кажуть, що, блін, здається, наш світ до цього ще не готовий. Тобто ми не встигаємо за... Технології розвиваються так швидко, що це, з однієї сторони, це великий енейблер, з іншої сторони, це велика загроза. Якщо ці технології, а вони з тим темпом, як вони просочуються, поширюються, то вони точно попадуть в руки людей, мабуть, які будуть використовувати це в поганих цілях. Чого треба боятися, як тобі здається? І чого боїться зараз масова свідомість людей?
Перший пункт. Візьмемо велосипед, от сьогодні згадувалось. Звичайна річ, яка реально лише покращує життя людей. От прям немає, я не можу уявити собі світ, в якому в газетах писалася б величезна кількість новин, що велосипеди нас погублять. Фішка в тому, так воно і було. От коли з'являлися велосипеди, було дуже-дуже багато контенту у вигляді новин в газетах на той час, які казали, що велосипеди зруйнують нашу економіку, світ до них не готовий.
Реально?
Реально.
Вау, я не знав.
Да. І тут є перший пункт, що якщо трошки конспірологію піти, є гравці на ринку, які не встигають. І для того, щоб сповільнити конкурентів, вони йдуть через медіа, вони йдуть через наративи, через регуляції зі сторони держав, що не є поганим, але все-таки. Щоб зупинити, щоб трошки зупинити, вставити палки в колеса цього велосипеда, на якому несеться індустрія AI. І друге, що я бачу, слухай, набагато легше було б, якби індустрія взагалі не називалася AI. Якби це просто був новий тип автоматизації, новий тип калькулятора. Тому що коли ми кажемо AI, І зараз ми таки розмовляємо, тому що наратив помінявся. Люди уявляють science fiction, люди уявляють фільми, які вони дивилися, наративи, що роботи прийдуть і тебе замінять, коли... або як це щось неконтрольоване, яке захопить весь світ. Коли насправді це новий тип калькулятору, це більш продвинутий спосіб автоматизації, у якого немає свідомості, у якого є просто статистика. І...
але цей калькулятор можна використовувати для будь-яких задач, в тому числі тих задач, які не слугують на користь людства. Угу. Дезінформація. Ну, банально можна там створити якісь віруси, ну, запитати, як створити щось, що заподіє, ну, негарні речі до людства.
Угу. Ну, тут також я дуже багато думав на цю тему. Якщо людина або група людей справді захоче це зробити, то з ChatGPT, без ChatGPT, я думаю, вони знайдуть цю інформацію, і у них все вийде. А друге, що саме смішне, ми багато чуємо новин про те, що AI will, ну, спричинить більше негативу, ніж позитиву. Буквально сьогодні зранку побачив новину, як конкуруюча партія, я не пам'ятаю, це демократи чи республіканці, конкуруюча до Джо Байдена партія випустила AI-generated відео, де вона показує такий апокаліпсис, який станеться, якщо Джо Байден стане президентом у 2024-му. Тобто ті люди, які кажуть, що це погано, вони самі перші, хто буде використовувати це в своїх не найкращих цілях. Той же самий кейс з Cambridge Analytica, завдяки яким Трамп здобув перемогу. То тут, ну, як Олесь любить казати, ножем можна масло порізати, ножем можна вбити. І, як каже Емат, це CEO Stability AI, що давайте вірити в людство, в те, що ми статистично скоріше добрі і про світле майбутнє, ніж про...
Тобто для тебе AI — це більше велосипед, ніж ядерна зброя?
Так, але дуже має сенс регуляція певних індустрій, наприклад, біотек. Бо красива історія, як AI допоміг AlphaFold, тобто вони... ну, все,
що це?
AlphaFold. Все в нашому фізичному світі складається з певних building блоків. Це білки, які в свою чергу складаються від амінокислот. І до AlphaFold для того, щоб зрозуміти, якої форми певний білок, потрібно було декілька років, там мільйони доларів, да, чисто щоб зрозуміти, якої він форми, бо якщо ти розумієш, якої він форми, ти знаєш його функцію. AlphaFold, вони подумали, слухайте, а можливо...
AlphaFold — це що?
Це розробка, це технологія? Технологія від DeepMind, нейронка.
Okay.
Суть якої? Була гіпотеза, що от один, що є певна залежність, а нейронки знаходять залежності, між послідовністю амінокислот, яку неважко знайти, до форми білка, який ці амінокислоти створюють. І вони створили нейромережу, яка вчиться передбачувати ці послідовності. І вона була дуже крута. Тобто вони на голову перевершили всі результати інших команд. Пройшло півтора роки, і ми як людство знаємо абсолютно всі білки, які наявні в нашому органічному світі. А якщо ми щось знаємо, якщо ми щось викупили, на такому жаргоні скажемо.
Ми можемо моделювати це.
Так, ми це можемо моделювати. І тут включилася інша історія, така особиста. Два роки тому, перед війною, я на своє день народження вирішив, зроблю собі подарунок, прилечу на Балі. Прямо на моє день народження. Я залітаю, мене зустрічають. Везуть на захід сонця, який прям 10 з 10. Я заходжу в океан, і ніколи в житті я не думав, що океан може бути таким теплим. От все ідеально.
Це перший раз на бачу.
Це мій самий-самий перший раз. А я дивлюся на пляж вниз, а там дохріна пластика. От просто величезна кількість. І до мене прийшло ось це усвідомлення, що ми в Європі звикли жити, ну, випив пляшечку води, викинув. Воно в сміттєвий бак потрапило, ти потім ще кудись викинув, все, воно зникло. Але ж воно кудись іде. І от в той момент я зрозумів, так от куди воно йде. І міс-меч між тим, що створює природа, і те, як ми, знаю, себе поводимо, мене тригернуло. І я почав думати, аналізувати. Ну, звичайно, можна виходити на різні протести і казати ні пластику, ні пластику. Але от я прям моделював ситуацію. Вийдеш ти, збереш мільйони людей на акцію протесту, Coca-Cola все одно продовжить виготовляти свою продукцію в пластикових бутилках. І якщо справді ми хочемо вирішити цю проблему, нам, як людству, потрібно стати там, super smart, super fast. І спосіб вирішити пластик – це не Грета Гунберг стайл, а це взяти відповідальність, прийняти світ, який він є, і що він не поміняється, і придумати solution. І коли я побачив цей кейс з Альфа-Фолдом, коли я побачив, що ізраїльський стартап через 4 місяці після того, як ми дослідили всі білки, створює білок, який їсть пластик, я зрозумів, що от AI — це ну, той шлях, яким я буду йти. І воно, також тут зараз дістану такого слона, воно посіяло зерно, чому я з Reface навіть перейшов в Gathers. Reface — це найкраща компанія, де я працював, honestly, і це не інтеграція.
Ссылка на вакансію.
Ссылка. Але я просто, коли побачив цю історію, я зрозумів, що я можу обрати як розробник якийсь один solution, закомітитись на нього, і там створювати нейронку, яка буде створювати, робити щось одне. Я так накинув це на себе і отримав картинку, знаєш, оцей мемчик, як сидить лисиця чи собака, кімната горить навколо, а вона сидить, посміхається. Я такий, я відчув, що я начебто тушу цей стілець, коли вся хата горить. І зрозумів, що я хочу, точніше, я не зможу інше жити по-іншому, окрім як, коли моя щоденна рутина буде створювати велику кількість інших розумних людей, які зможуть створювати подібні солюшени у всіх аспектах життя.
Тобто ти йдеш на такий, як це, інфраструктурний рівень, да? Тобто ти не робиш нейронки, ти робиш людей, які... Твоя місія в тому, щоб робити, допомагати людям, які створюють певні AI-солюшени для покращення світу.
Так, так.
Звучить прикольно.
І тут, якщо навіть продовжити, коли ти запитав, ну, ти спочатку запитав про промптинг, про те, як, які є приклади інтеграції, я ж не назвав просто одну індустрію. От AI в цьому його сила, що він може бути інтегрований у величезну кількість процесів і не просто інтегруватися, а покращити ці процеси. І так розпочався цей шлях, коли я зрозумів, навіть в плані контенту, дуже багато інформації, як стати з нуля там, джуніор дата-сайентистом. Але той тип знань, який про імпакт, який про real life solution, він лежить в головах людей, які просто декілька років працювали в одному домені і на шишках набивали свій досвід, набивали от ці свої знання. І так і зародилась от початкова концепція Gathers. Це взяти одну людину, яка проінвестувала величезну кількість часу на те, щоб отримати унікальні знання, як працювати в певному домені, як створювати нові ліки, як створювати нові діпфейки, як створювати нові LLM-ки. І роки досвіду швидко затрансферити на більшу кількість людей, щоб в світі за один місяць стала не одна така людина, а 20, 30, 40, 50. І щоб вони далі могли поширювати, пропагейтити ці знання, які будуть потім впливати на створення solution.
Зараз буду задавати дурні питання. Продукт Gathers — це що? Це освіта?
Апскілінг. Хоч це
складно,
не...
Складно, да.
Так, так. Оце поясни. Найбільша проблема. Продукт Gathers —
прокачування...
це прокачування існуючої команди.
ML-команди.
Так, так.
ML-ресерчерів.
Ну, спочатку ML-ресерчерів, але завдяки можливостям GPT і не ML-ресерчерів, а інших відділів.
Тобто у мене є компанія, наприклад, Reface, да? У мене є ML-ресерчери, що Gathers може запропонувати, ну, окей, може не Reface, а якісь аналогічні компанії, в якої вже є AI, ML-відділ, який щось робить. Тобто ви пропонуєте освіту, конкретні рішення, як це виглядає, працює?
Візьмемо Reface навіть, ну я знаю цю структуру, мені зрозуміліше.
Давай,
наприклад, ви у Reface... Візьмемо ML-відділ. В ML-відділі ви пробуєте створити певний solution. Наприклад, в 3D-моделюванні голови. Чисто так вистрілюю, наугад.
Якщо ми колись таке будемо робити.
Так, так, так. І ви, можливо, вперлися в певну стелю. Тобто гіпотези закінчилися, там треба, було б класно отримати якийсь external погляд. У нас
певну
є,
консультацію.
Так, так. У нас є нетворк людей, і high chance, що є людина, яка займалася схожими проблемами в схожому домені. І ми вас коннектимо, і коротко концентровано там, від 2 до 4 воркшопів, цей чувак приходить, і всі свої інсайти, весь свій knowledge, який він набивав, передає вам.
Тобто Gathers робить нетворк класних, досвідчених фахівців в AI ML, до якого можуть звертатися інші компанії, яким треба вирішити якусь задачу, питання, вони вперлися або думають взагалі, в якому напрямку вирішувати це питання, можливо, це на початковій стадії. І ви можете запропонувати доступ до певних спеціалістів, які в короткому концентрованому вигляді прокачають, запропонують рішення, побрейнштормлять разом з вами. Ну, типу, і ви отримаєте цю концентрований, як це, апліфт, да, за короткий час. Правильно розумію?
Так, так. І це, ну, і інша грань цього ж самого процесу. Наприклад, вам потрібно закрити якусь вакансію. Наприклад, MLOps. В Reface бренд дуже класний, крутий, але знайти MLOps-ера, переконати його працювати саме на тебе, домовитися по зарплаті, може бути нетривіальною задачею. Але вам, по суті, може навіть і не потрібен MLOps, вам потрібно задеплоїти нейронку. Зробити так, щоб нейронка була scalable на велику кількість людей. І ми приходимо, кажемо, дивіться, є чувак, MLOps-ер, супер щасливий на своїй роботі, але він може прийти і вашу команду ML-ників навчити цьому скілу.
Окей.
Ну і в цьому офер додатковий.
Прикольно.
Ну і третє, на всі відділи, які не є ML, не є AI, це прийти і не те, що розказати про промптинг, а створити результат у виді оптимізованих там, промптів, які оптимізують процеси будь-яких відділів. Там supply chain, legal, recruitment, HR і так далі.
Як тобі здається, промпт-інженіринг — це костиль теперішнього часу. Ну, бо це не най, як мені здається, не найприкольніший інтерфейс, бо тобі все одно треба думати, чи це професія майбутнього. І AI буде розвиватись в тому, що тобі треба навчитись промпт-інженіринг як новий кодінг. Да, і такого, бо він розуміє людську мову, і це фактично ти можеш вирішувати задачі людською мовою in a way. Да? Чи це костиль і, типа, скоро з'явиться щось, що буде краще працювати з інпутом, ніж промпт-інженіринг? Коротше, навчатися, не навчатися, як ти думаєш, промпт-інженіринг з нами надовго чи на самому початку?
одразу скажу, думаю, що надовго, це новий протокол життя, новий протокол роботи. Скажу приклад, який там програмісти зрозуміють. Історично спочатку, щоб створити код програмування, треба було писати на асемблері.
Нолики єдинички,
да? Да, нолики єдинички, потім асемблер, потім якийсь C, потім Python, потім над Python бібліотеки, фреймворки, да, які роблять більш доступним процес
створення solution. Вони спрощують концептуально інпут, тобто на низькому рівні ти дуже багато пишеш всього, щоб вирішити якусь задачу. І чим вище ти підіймаєшся, тим легше цей інпут. Ну, як я розумію, не технічно.
Оцей місмеч між тим, як ми думаємо і як розуміє світ комп'ютер, він стає все меншим.
Окей.
І я навіть, знаєш, як будуть виглядати професії майбутнього, от я зараз так бачу, ти приходиш в понеділок, випиваєш каву, і візьмемо той самий приклад. Ти контент-райтер, тобі потрібно створити контент для твоєї компанії в TechCrunch, не просто Twitter і LinkedIn, TechCrunch, Forbes і так далі. Кожен свою історію. Ти просто натискаєш кнопочку, отримаєш результат. Але тебе не замінить AI, тебе замінить людина, яка працює з AI. І ти як людина дивишся і валідуєш. Мені подобається цей результат чи ні? Припустимо, почитав Twitter, LinkedIn, класно, стаття на Forbes не подобається. І мені розгортається пайплайн, ну, тобто послідовність подій, які привели до цього результату. Тобто я дивлюся, окей, щоб створити цей результат, система пішла, зіскрейпила новини з таких-то ресурсів. Потім з таким-то промптом вона їх там стандартизувала, привела в читабельний вигляд. Потім вона створила цю новину, потім вона дошліфувала. І як людина підходжу і дивлюся на результат, і думаю, де щось пішло не так. Може, контент не той зіскрейпила? Контент начебто ок. А потім ти бачиш, що, слухай, от в цьому промпті там кількість символів не та, tone of voice не той заданий. Я, можливо, хочу написати, не знаю, статтю, яка поздоровлює всі компанії з Новим роком, і мені треба зробити її більш френдлі. І от я на рівні промптів працюю з тим, щоб створювати контент.
Дивись, все розумію, все подобається. Один маленький нюанс. Я, як ти сказав, я роблю запит в нейронку, вона видає мені якусь відповідь. Я кажу, подобається, не подобається. І потім декомпозую, щось змінюю в своєму промпті для того, щоб отримати той результат, який краще задовільняє мою задачу чи потребу. І ось тут уяви, як я на це дивлюсь, як людина може зрозуміти, це ок-ні-ок. Тобто, якщо це текст уявимо, то я як людина, моя біологічна нейронка, натренована на книжках, які я прочитав, на постах, які я прочитав, на постах, які я написав, на журналах, на якомусь датасеті, з чим я встиг повзаємодіяти за своє життя, вона натренувала те, що ми називаємо смак, або досвід, або whatever we call it. І штучна нейронка, штучний інтелект, да, видає мені результат, і моя нейронка виконує джобу валідації. І потім вона виконує наступну джобу. Вона декомпозує і намагається знайти невідповідність. А давай тепер перенесемось там на 10 років вперед, де кожен етап максимально автоматизовує. Тобто я думаю, що люди, яких ми будемо наймати там через 10 років, вони, у них вже не буде потреби читати, так, писати, то вони промпт-інженери. Да? Ну, тобто вони такі, окей. І питання, на чому їх нейронка? Тобто, чи взагалі вони зможуть виконувати цю джобу? Бо фактично джобу валідації насправді може виконувати інша нейронка, яка натренована на цьому. Тобто ти виконуєш, наприклад, я пишу пост в Twitter. Да? І, в принципі, певний... Ну, певна модель може сказати, що таке класний пост в Twitter. Тобто, одній моделі, яка класно пише, ти кажеш, типу, йоу, контент-стратеджі для Twitter-поста, напиши мені Twitter-тред про AI, а інша нейронка, яка знає, який контент заходить, тобто, твоя інтуїція тут взагалі не потрібна, бо вона biased. Ну, типу, вона, ну, як і будь-яка датасет, він biased, да? Але, можливо, ти не найкраща людина, яка може виконувати цю джобу, да? І, тобто, дві нейронки, тобто, ти кажеш, йоу, типу, треба пост в Twitter, ти не кажеш, що таке definition of good, Але одна написала, інша перевірила, ти отримав результат, і ти типу, не кажеш, він мені подобається або не подобається. Ти by default йому довіряєш. І здається, що людина тут дуже транзакційна. Ну, типу, ти такий, типу, а в чому тоді мій added value? Тобто, як ти бачиш, буде співпрацювати ось... Давай ще раз, мені сподобалося, як ти сказав, я приходжу в понеділок, випиваю каву зранку, пишу якийсь запит, і а нахер я тут взагалі? Тобто, яку я роль буду, типу, в чому мій value prop як людина, як спеціаліста в workflow майбутнього? Типу, що я роблю такого, чого не може робити нейронка?
Нейронка може все. Твоя задача пояснити, що саме ти хочеш від цієї нейронки. От, якщо питання валідації, тобі ж потрібно створити цей валідатор, тому що нейронка, ну, наприклад, створюєте контент для Reface. Вона ж може тобі як Kanye West написати, як Eminem. Може написати дуже сухо, як якийсь контракт. А тобі треба от знайти от той настрій, ту конфігурацію, яка притаманна саме тобі. Тобто ти, по
а суті... як я визначаю це для себе? Тобто я роблю якийсь assumption, що контент в стилі Kanye West'а моїй аудиторії зайде краще. Але це теж задача, яку може вирішити нейронка. Я кажу, мені треба 1000 лайків в Твіттері сьогодні, зараз я хочу опублікувати. І він іде, дивиться, яка аудиторія, що заходить зараз, які пости за останні 24 години набрали 1000 лайків, який контент, чому Reface був. Тобто, що для мене AutoGPT? Це певна агрегація різних інструментів, яка може автоматизовувати певні високорівневі задачі. Тобто я кажу, хочу 1000 лайків в Твіттері з цього поста, вона йде, окей, задача один – проаналізувати, друга – написати 5 варіантів, третя – запустити їх в АБ-тест, знайти пост, який зараз по тренду набирає більше лайків, опублікувати в Твіттер Reface. І все, я такий, ну, зацит. Тобто моя задача навіть, ну, типу... А, і фактично навіть задачу можна поставити не я. Я не пишу, зроби мені Твіттер пост тисячу, я кажу, в кінці року я хочу аккаунт на мільйон фоловерів. І вона така, окей, значить, сьогодні мені треба написати пост на 1000 лайків. Вона сама розбиває на соціал-медіа стратегію Твіттера, і знову людина тут не потрібна. Розумієш? От я намагаюся собі концептуалізувати якось дуже легко так, щоб я мог комусь це пересказати, а людина нахера тут. Ну, де в цьому value chain, унікальна людина?
Ну, якщо ми розмовляємо про 10 років наперед, тому що те, що ти описав, поки вона так не зробить з гарною якістю, але уявимо, що може, ти креатор. От мені самому цікаво подивитися на цей світ майбутнього, бо якби не було тебе, не було б того, хто попросить її це все зробити. Наче в тебе є велик, але ну, якщо ти на ньому не їздиш, він без тебе, ну, useless предмет. І тут цікаво, що реально цікаво подивитися на економіку майбутнього, як це все буде відбуватися, бо ну, без тебе процес не запуститься. Але от з однієї дії ти зможеш створювати величезну кількість певної цінності. І ну, реально, я навіть, я чесно не уявляю, я не міг подумати, що півроку тому, я не, до появи ChatGPT, я б ніколи не подумав, що так швидко такі можливості з'являться. І тут спостерігаємо.
А як... Ну, дві думки. Давай, давай з першого. Я дуже вірю в силу маленьких команд. І тут є певна така... Ну, закономірність, ну, до теперішнього часу, цікаво, як це буде розвиватися, що ти можеш залишатись маленьким, командою до 10 людей, до певного розміру або до певного рівня амбіції. Ну, тобто є невелика кількість компаній, які стали мульти, я не знаю, там, з супервеликою кількістю юзерів, яка була побудована 10 людьми. Навіть колись був рейтинг, здається, компанії revenue per employee, і там в якийсь момент, здається, Craigslist був там, ну, якийсь там супер в топ-1, бо у них там щось працювало там 30 людей, а перевал вони компанію, яка там сотні мільйонів або, може, навіть більше мільярду ревеню за рік. Instagram був куплений, коли їх було 12 людей, здається. І ось мені, моя гіпотеза така, що люди в тісній співпраці один з одним краще і швидше створюють щось нове, ну, не знаю, от просто так це відбувається. Так народився Reface, так, ну, будь-який стартап народжується з чогось маленького, потім він скейлиться. І мені здається, що скейл в людях – це не тому, що ми так хочемо, а тому, що це необхідність. Бо тобі треба скейлити, там, ну, на прикладі Reface, там, ми перше, що ми почали скейлити, це контент. Да? Тобто у нас з'явилися люди, які щодня наповнювали наш додаток контентом. І ти автоматизуєш, ну, не автоматизуєш, а ти зрощуєш кількість за рахунок людей. Потім саппорт. Да, у нас колись там одна людина, там Марч займався саппортом, потім бу-бу-бу, зараз там 20 людей. Там дата-лейбелінг, багато функцій, там маркетинг. І моя думка така, що мені хотілося, щоб ми в майбутньому були AI заенейблив, щоб маленькі команди змогли доходити до, ну, до більш далекої точки в розвитку. Да? І мені здається, що от уявимо, що ми з тобою там ще з кимось, там нас 5 людей, створюємо нову компанію, і здається, що як це, за допомогою AI ми можемо багато, ну там, саппорт, ну, типу, тобі не потрібно вже стільки людей. Контент, здається, клац-клац, типу, якісь автоматизації вже дозволяють це робити. Писати код, ну, здається, зараз не треба там 100-500 інженерів, які просто будуть писати код, тобі треба вигадати якусь архітектуру туди-сюди, і воно може бути побудовано за допомогою теж якихось тулзів автоматизації. І от, як тобі здається, це мої влажні фантазії, чи це організації майбутнього, які будуть саме так співпрацювати?
Я дуже вірю, що саме так воно і буде відбуватися, що саме так воно і можливо. От вийшла GPT-ха, і ми ж подаємо контент. І я подумав, який контент буде справді важливим, за який платитимуть гроші. І це те, що, відповідь, те, що не нагуглити, те, що не дізнатися у чат-GPT. Тобто в майбутньому цінність тебе як людини буде в тих скілах, які, ну, типу, які тільки ти отримав, які ніде більше не дізнатися.
Наприклад.
Наприклад, ми тільки що спілкувалися. Ти дуже класно розкинув як продакт, як перевірити якусь гіпотезу. Чесно, я це не знаю. Тобто ти як продакт знаєш певну структуру, яка make sense, як провалідувати певну гіпотезу. І ти можеш от цю свою експертизу автоматизувати, створивши твій продакт, назвемо це solution, за допомогою AI. Ти увірвався, ти все налаштував, ти потім дивишся, воно, ну, типу, видає класні результати або ні. Я увірвався, там, автоматизував AI-процеси, автоматизував процеси.
Блін, але ми ж з тобою не найрозумніші люди. Тобто, якби був такий, ну, умовно кажучи, була така можливість, то я хотів би взяти цей продакт, Copilot продакт, як чувака якогось з Гугла або з Тесли, ну, типу, хтось, хто більш досвідченіший, розумніший за мене. Тобто, я не хочу продавати себе, я хочу купити когось розумнішого. Так само, як і, ну, я думаю, що ти, типу, є люди, які в AI, можливо, там, краще розуміти, як автоматизувати там пайплайн, AI solution, це все. То, типа, де чим мені займатися в майбутньому? Типа, тобто, якщо є більш круті продукти, які можуть продавати свій brain as a service, я не знаю, там продуктову чуйку, whatever, і я можу її використовувати, то мені що робити? Типа, в чому, яку експертизу мені качати, щоб бути валідним на ринку праці, чи щось? Тобто, як буде виглядати світ?
Цікаво, ти думав, яку експертизу качати? Я більше думав в контексті, як бабло заробляти.
Ну, це проксі, ну, да, тобто, да, як створювати цінність у світі, де AI може автоматизувати дуже багато штук.
Ну, ти думав, все, ми ж продукт, це, дивись, ти створюєш процес, щоб створити продукт, який куплять. І якщо іти від точки споживача, ну, тобто, я не вірю, що настане момент, що ніхто нічого не буде купляти. Ми завжди щось купляємо. І процес тут має значення, навіть не має значення, навіть процес, яким це було створено. Він має бути, не знаю, я заходжу в супермаркет, я купляю там яблуки, банани. Я купляю їх, я думаю, по найбільш низькій можливій ціні, тому що провайдери, ну, оптовики, вони купили такий продукт, який має найнижчу ціну і там нормальну якість. А як ці яблуки були створені, вирощені для того, щоб саме по такій ціні продавати, щоб це було вигідно, все одно, ну, по суті. І тобто тут навіть якщо в плані цінності буде певна боротьба продуктів, сервісів, цінностей, які будуть купляти люди за певну ціну. І тобто тут, думаю, думати навіть не який скіл отримати, а ну, да, що будуть купляти люди, за яку ціну, і щоб ми це створили найбільш ефективно, оптимізовано за допомогою AI, щоб ми могли або маржу більше робити, або встановлювати нижчі ціну.
Але це ж дуже така, ну, не виглядає як rocket science. Ну, типу, треба побудувати певну систему, в якій аналізуються ціни, типу, спрос на певні товари, послуги, ціни, аудиторії, як це доставити. Тобто, весь цей value chain можна якось автоматизувати, мабуть.
Чи... Ну, думаю, так, да. Ну, тут питання... Ну, залишилося це зробити. Оце ж сила людей, які щось роблять.
Так, да, і мені здається, що ну, слухав інтерв'ю Альтмана і того Лекса, і там була така думка, що чи є у нейронки свідомість? І сказали, що, ну, там, я не пам'ятаю, хто з них. Да. Сказав, що, типу, да, що немає, але воно виглядає, як є. Да? І от мій на що я роблю ставку, що нейронки, вони точно більше даних, більше часу тренувань, інвестицій в цей комп'ютейшн, воно крутіше. І мені здається, найскладніша задача для нейронок – це певний рівень емпатії, який не зафейканий. Тобто це те, що ти дійсно, ну, ми як люди це відчуваємо, це певний наш еволюційний скіл, який ми еволюційно здобули. Для того, щоб, ну, не знаю, там, щось створювати, якось захищатись, розуміти, що небезпечно, що безпечно. І це, мені здається, складно буде автоматизувати, оскільки датасет цього, це наші, ну, типу, ми не часто можемо вербалізувати, що ми відчуваємо, а тому ці інпути для датасету найскладніші. Тобто вони не раціональні, вони такі, як це, на відчуттях будуються. І моя гіпотеза така, що люди, як це, взаємодіють за допомогою певного роду емпатії, тобто це ось та софт-скілова складова, яка допомагає людям взаємодіяти між собою. А що таке людина? Це фактично кожен мішок для нейронки. Да? Ну, тобто це ми, у нас є в голові якісь нейронна мережа, як, у якої є певний теж скормлений датасет, і вона вміє синтезувати певні думки. І мені здається, що людина не зможе натренувати свій second brain, тому що нема всього датасету, що у тебе в голові відбувається. І плюс твої відчуття, їх складно оцифрувати. Тобто можна оцифрувати всі знання, які були покладені на папір, там у вигляді слів і там картинок, да? Але те, що ти відчуваєш і те, що в тебе в голові, це складно. І тому саме ось ця маленька команда, яка наперезь... Тобто у мене є нейронка і у тебе є нейронка, але найбільша цінність створюється, коли 1 плюс 1 дорівнює 3. І для того, щоб 1 плюс 1 дорівнював 3, нам треба на певному емоційно-емпатичному рівні поєднатися, відчути безпеку, на якій ми можемо створювати якісь нові концепції, гіпотези, щось там, ну, созідання, да? Ось це творчість, акт творчості. І мені здається, ось тут це складно замінити нейромережами. Тобто ми можемо автоматизувати багато процесів, все ще після, але оцей initial, ну, створення якогось сенсу, типу, а давай, а що буде, якщо? Да, ось ці питання, які породжують творчість, вони наче виникають між двома людьми. І так, да, це можна спробувати запромтіть в нейронку, але таке відчуття, що тут щось, типу, людина трошки більш, не знаю, типу, виграє в цьому питанні, типу, в створенні чогось нового, концептуально нового, що не є синтезом минулого. Але є інша гіпотеза, що все, що ми вигадуємо, це є синтез минулого, типу, і нічого нового нема, типу. І цікаво, як ти про це думаєш.
Тут я зрозумів дуже класну різницю людської свідомості і нейронки. У нас є ціль. От ми вже згадували сьогодні цю тему, що якщо ти не скажеш їй, що робити, вона нічого робити не буде. І тобто у нас є ця емоція, кожен з нас щось хоче. І от це, що ти хочеш, якщо воно нам з тобою, наприклад, по шляху, тобто спосіб реалізації наших хотєлок, то ми тоді вже кооперуємося і разом задаємо ці структури нейронці. У мене навіть така штука, я згадав, один з ключових моментів мого життя – це коли я почав жити як нейронка, хоча тоді про нейронки взагалі нічого не розумів. Старий шлях – це мозком придумувати, структурувати своє майбутнє, будувати якісь плани. На роки вперед.
Окей.
От прям на роки вперед.
Альтернатива.
Але от в чому проблема з цією штукою? Дуже часто все йде не по плану. І коли в тебе в голові міс-меч того, що мало відбутися і що не відбулося, ну, в мене виникав певний стрес, паніка, треба переплановувати, перегравати, дуже багато ресурсу йшло. Як же ж навчається нейронка? У нейронки є певна задача під час тренування. Знайти там локальний мінімум. Тобто знайти якусь таку точку, в якій вона перформить найкраще. І нейронка не може от просто взяти і з першого разу туди вказати. Типу, ось тут. У неї є точка, де вона знаходиться зараз. Вона робить якийсь невеликий крок і дивиться фідбек. Типу, ближче чи далі? Типу, зайшло чи не зайшло?
Окей.
І я в один раз вирішив такий експеримент поставити, який до цих пір не закінчується. Типу, fuck it. Є, звичайно, якась путєводна далека звізда, якийсь кінцевий гол, але цей гол, він емоційний. Тобто, я хочу, я маю
досягнути
певний...
Досягнути якогось стану? Так.
Да. Тобто, можна приписувати. Я спочатку пробував прям словами тезеху приписувати, що я хочу. Я це завжди отримував. Але завжди було якесь але. Начебто там є якийсь юрист, який сидить і дає мені все, що я хочу, але я не отримую ту емоцію. І тут я зрозумів, я ж хочу емоцію, я хочу ось цей стан, коли в мене все класно, коли в мене все несеться, коли я наповнений, я в діяльності. Навіть певний грошовий стан можна називати цифрою, а можна уявляти кількість бабла, яку ти пропускаєш через себе. Тобто навіть це можна задати станом. І я просто кожного дня почав встаю, ставлю собі гол, цю емоцію, і такий, що я можу зробити зараз, що я хочу зробити зараз, для того, щоб цього досягнути.
Тобто ти ставиш собі ціль на день таким чином?
Я собі ставлю ціль емоцію, стан, який я хочу відчувати.
На день?
Взагалі. Ну, тобто я хочу... Знаєш, в чому фішка? Я ставлю собі цю емоцію, але для того, щоб мені її досягнути, от світ має мінятися більше. Колись мені, щоб... Я пам'ятаю, я був студентом, як я кайфував від фалафеля на Бессарабці за 68 гривень. Я собі міг дозволити цей фалафель один раз в тиждень, і в мене прям ритуал був. Я в суботу їду на Бессарабку, я їм цей фалафель. Вау. Зараз я в середньому, ну от особливо останні півроку, 90% часу я в рєстріках харчуюся або на доставках. І воно мені не дає ті емоції, ну, які я отримав тоді, але мені дає щось інше.
Окей. Okay.
І тобто це такий спосіб організації, я задаю емоцію, і я підлаштовую життя, ну і життя само просто тупо підлаштовується таким чином, щоб я її відчував. Колись мені, я пам'ятаю, задача вивчити AI. Сиди вдома, весь день зубри. В один день я прокидаюся, мозок мені каже зубри знову, а ця емоція мені каже, слухай, з'їзди в центр. Я їду в центр, я бачуся з другом, який знайомить ще з однією людиною, через яку я пішов в школу, на якій я знайшов свою саму першу роботу в AI. Тобто я даю можливість відбуватися певній магії цього всесвіту, просто кажучи, яка моя кінцева ціль, і відчуваючи, куди вона мене веде. Це дуже схоже на от gradient descent. Тобто кінцева ціль, нейронка і фідбек. Я зараз роблю фігню, воно мені не по дорозі, або зараз от саме воно, ти ще не знаєш, куди воно заведе, але ти відчуваєш, що воно класно, що воно тебе приведе туди.
Запахло Балі.
Да. Ще не вивітрилось.
До цього топіку ще, так, як до Балі їдемо. От слухав тебе і зрезонувало те, що я емпірично, да, на своєму досвіді відчув два таких підходи. Перший – це раціональний підхід. Коли у тебе є точка А, точка Б, ти хочеш побудувати певний продукт. Ти його описав, ти його декомпозуєш і будуєш. І, ну і все, там є, як це, ну, класичний, не знаю, родмапа. Да? Ти такий, окей, я хочу прийти туди, на першому етапі я там, знаю, ресерчу, потім малюю, девелоплю, там, ти профіт, ну, умовно кажучи. Тобто ти намагаєш смоделювати свій шлях від точки А в точку Б, розкласти і пройти його максимально ефективно. І я, мій байас, да, мені завжди було складно в такому ж, так рухатись, бо там багато moving parts, да, типу, і я завжди розумів, що, типу, що б я зараз не напланував, воно якось піде по-іншому. І це такий, ну, не можу сказати інженерний підхід, але це підхід, в якому ти раціоналізуєш, ну, намагаєш моделювати майбутнє. А насправді, мені здається, що майбутнє неможливо моделювати. Ти можеш просто хотіти чогось від майбутнього і мати оцю North Star, в твоєму випадку, як ти кажеш, це емоція, да? Ти можеш мати якусь метрику North Star або візію, бажання, whatever. І далі це набір експериментів. Тобто, до чого я, послухавши тебе, мені якось зрезонувало те, що здається правильніше, або мені зрозуміліше, як іти в точку Б, це не шляхом планування, а шляхом того, що я розумію, що я туди йду, і я після кожного крока я калібруюся, типу, ближче далі, да, холодно гарячо, типу. Ну і фактично це той шлях, як нейронка працює, як я розумію, да? І виходить так, що це оскільки нейронки спрацювали, а нейронки, наскільки я поправ мене, повторюють біологію мозку в певному вигляді at a point.
Ну, дуже груба апроксимація. Так. Да. Ми самі просто не знаємо, що таке наш мозок.
Ну, типу, це наша гіпотеза про те, як міг би. І тому це ефективний спосіб, тому воно працює, і тому, можливо, спосіб, як нейромережі працюють, тренуються, ну, оці всі аналогії, їх можна перекладати на якісь особисті, не знаю, не теорії, а практики ефективності, планування, те, як ми, ну, взагалі взаємодіємо зі світом. І ось ти сказав, і мені воно якось склалося в пазлик. Я такий, а, точно, ось чому мені завжди було некомфортно там планувати на пів, на рік вперед, дуже чітко, з якимось визначеними дедлайнами, бо я завжди розумів, що воно піде не по плану. Да, тому класна думка мені зрезонувала. Топік раді... тепер. А тепер про Балі. Розкажи... Ти розказав класну історію про те, як ти, твій перший досвід, ти приїхав на день народження, на закат, пластик, от це все. Ти, наскільки я знаю, ти на Балі кожну зиму, вже певний час. Що тебе там тримає або манить повертатися туди? І як взагалі ти думаєш про свою, як це... структуру особистості свого тіла? Чому... Ну, тобто, з однієї сторони... Ти весь такий, типу, AI, все несе, це технології, стартап, будуємо, біжимо. А з іншої сторони, це, оце от Балі вайб. Чому для тебе це важливо? Що ти для себе знаходиш в цьому досвіді? Який він для тебе?
Ну, мене я два рази був на Балі, дві зими. Причини різні. Перший раз, бо я вже постійно про нього чую, потрібно спробувати. А другий... там зібралася дуже велика кількість українців. От до другого заїзду по Балі я був... Ну, я не можу повернутися в Україну. І я відчув, наскільки ми більш свої. Наскільки от просто ті, хто не українці, вони інші, вони різні. Вони, ну, знаєш, не в сердечко. От прям з людиною спілкуюся, але начебто кисню не вистачає, начебто чогось не достає. І другий раз, коли їхав, Чесно, причина була, бо дуже багато наших, дуже багато українців, і з ними, з нами, я прям можу розслабитись, я можу вдихнути на повні груди. З інших причин, слухай, зараз прям трошки езотерики, ця штука, про яку я тобі сказав, що ти можеш щось вкинути, якусь думку, якесь бажання, і воно тобі прийде. Я це відтестив ще до Балі, ще на першому-другому курсі університету, але час від думки до реалізації займав там місяць-два. В один момент займав там в середньому 3 тижні, я думав, я крутий, я боженька. От я щось захотів, я вкинув, і якось воно вимальовується. От чиста магія Балі, що там оцей таймфрейм — це декілька днів. Тому дуже багато...
Розказуй історію, давай.
До речі, чомусь захотілося не особисті, а типу, люди, які приїжджають, які через місяць їдуть з Балі назад, кажуть, острів — фігня. Коли ти туди залітаєш і такий, слухай, а тут же ж постійно крадуть. Слухай, тут же ж постійно з байків падають. А тут можуть кудись завести і там пограбувати. А тут можуть тебе в 3 рази обідрати і заселити не в той готель і так далі. З такими людьми все так і відбувалося. І приклад в тому, що, знаєш, такий кемп для positive thinkers, бо якщо ти не будеш, якщо ти будеш мислити негативно, то, знаєш, одне діло мислити негативно, а друге, коли вони до тебе в життя приходять. Це набагато більш боляче. І там ти або, знаєш, або виживеш, або вибудуєш свій майндсет таким чином, що ти, ну, нормально все сприймаєш, або твої уроки будуть повторюватися, 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 от ще більш боляче до тих пір, поки ти не зрозумієш. І зараз намагаюся згадати якийсь кейс. Чесно, тяжко, бо в мене якось все так класно, все так рівно, як.
Ну, можеш класний кейс розказати.
Слухай, війна згадалась. Я ж також зустрів війну на Балі. І до того, от якось 3 березня, я мав повертатися в Україну. І на Балі, ну там, сонце, їжа, дуже багато всяких спорту, практик для того, щоб підняти твою енергію. І я пам'ятаю, як я накачував свою енергію і створював відчуття, що я буду хендлити щось велике. Я не знав, що це буде, як це буде виглядати структурно в світі, але я прям відчував, що скоро я таким, знаю, стану величезним стовбом енергії, який буде проводити через себе велику кількість процесів. Розпочинається війна.
Це було до початку.
Так, да, до початку, бо я думав, ну, залітаю в Київ, на енергії якось воно намалюється. Розпочинається війна. Перший день, ну, начебто все навколо окей. Начебто багато енергії щось робити, але все якось втрачає сенс. І наступного дня ми зв'язалися, ну, всередині Ріфейса база була Назар, Шматко, Ден, там 8 людей, які або в Україні, або не в Україні. І такі, окей, давайте придумаємо, що робити, як ми можемо допомогти. І подумали, що буде дуже велика кількість знімків супутникових України, на яких можна знаходити траєкторію руху військової техніки. І, ну, типу, людині сидіти, це все дивитися, рахувати, це дуже довго. Ми вирішили, окей, давай ми візьмемо пачку даних супутникових знімків, створимо дуже швидко модельку, яка їх детектить, яка їх рахує, і будемо такі інсайти передавати. І от Slack-канал, 8 людей. І я зрозумів, що у нас немає основного — це даних. Ну, типу, залишилось саме просте — знайти дані. І я просто вкинув в Інстаграм, а тоді ще емоція, там красиво написав, вкинув, що «Guys, робимо таку-то штуку, якщо є контакти, напишіть». І я взагалі не гуру, ні блогер, не гуру Інстаграму, Але воно завірусилося, мені починають писати люди, і 90% з них кажуть: слухай, в мене контактів немає, але я вмію от це, от це, от це. Чим я можу допомогти? І через 48 годин у нас з 8 людей в Slack-каналі було 1500.
Вау.
І тоді я начебто став, знаєш, всередині цепочки координації, бо багато людей, всі хочуть допомогти. Незрозуміло, ну, ніхто не знав, що війна роками буде йти. Тут кожна година має свою цінність. І треба це все якось організувати, хендлити. Тоді от Дімі написав, який був продуктом з Reface, він дуже допоміг створити структуру, понакидати, ну, якісь базові штуки. І, от, до речі, структурно зараз скажу, як вирішили організувати. Мені почали адвайзити: слухай, давай ми візьмемо там пачку продуктів, вони будуть знаходити ідеї, їх ітерувати, потім передавати проджектам, проджекти знайдуть команду, укомплектують, розпишуть це все на таски, буде реалізація. Я кажу: гайс, ну, типу, це довго, нам потрібно тут і зараз. І пішли через motivational історії. Народ, бачиш проблему? Вирішуй, ставай SEO свого продукту. Ось канал, де ти можеш знайти всі, кому потрібно. Ось канал, де ти можеш запічити свою ідею. Тобто створили такий каркас, щоб люди могли самі самоорганізовуватись. І через, от я пам'ятаю, третій день війни я закинув Excel, ну, Excel-ку, сказав: гайс, потрібно там звітність результату, хто що зробив. І от за цей час 80 проєктів виконано. От тупо виконано.
Якісь приклади цих проєктів?
В основному, ну, треба швидко це зробити. Це або лендоси-агрегатори інформації, типу, що в такий-то час, з такого-то місця буде їхати така-то машина. Там телеграм-боти, що там закрили кота, треба відкрити двері. У мене є тачки, немає ключів. Потрібно знайти ліки. Потрібно знати безпечні шляхи, як приїхати. Знаєш, просто така агрегація інформації, яку швидко можна створити. Але кожен проект реально потрібний. І от воно було створене. І в плані ресурсу, я пам'ятаю, у мене до цих пір живе ця емоція. Типу, я не заходжуся там, я можу фізично перформити більше. Тому, ну, типу, я маю. І тоді, от я так накачався енергією, спав по 3-4 години. Причому, знаєш, от я до цих пір пам'ятаю, щось 3:20 ночі, я вже думаю, ну все, от зараз вироблюсь. А потім прилітає запит: слухай, ми перевозимо дітей в автобусі, нам потрібно знати маршрут, яким це зробити безпечно. Там, допоможи. І мені ще от хвилин 30 засетапити от цю комунікацію, поєднати точку А і Б, і, тип, і ти ж не підеш спати. Як би ти не відчував, ти не підеш спати. І тоді от у мене були, ну, був, по суті, перший місяць нон-стоп саме такого режиму. І якщо вірити в якісь там причини езотерики, то, ну, можливо, не випадково я був там, можливо, не випадково я тоді і ресурсу накачав, і взагалі мав можливість це все робити. І, да, а все розпочалося з того, що я захотів пропускати велику пачку енергії і responsibility. От і отримав.
Що запросив? Який інпут дав?
Да.
Респонс отримав. А як, що для тебе зараз така підтримуюча практика з точки зору енергії взагалі, як ти ставишся до себе, до свого mental health або фізичного здоров'я? Що ти робиш?
Слухай, мене дуже помінялося життя, коли я кожного ранку почав ходити в спортзал. От кожного ранку прокидаєшся не в телефон, не перелистати емейли, не почитати книжку, а тупо одягаєшся і йдеш в зал. І це як гарантія класного стану на кожен день. І, ну, це перша історія. Друга, по харчуванню, от я дуже любив солодке. Прям нереально, прям не можу от жити і не і з кавою випити якийсь чизкейк, ну ти що, це ж божественно.
Ти ще сам солоденький.
Ще пальчики облизати. Все, засмішався.
Це до заставки, все нормально.
Да, ну, продовження буде після подкасту. Да? Да, і... Але я знаю, що ну, я хочу солодке, тому що в мене є цукор в системі крові. І такий лайфхак абсолютно з усім. З алкоголем, з цукром, з... Я пробував всі типи харчування. Я був вегетаріанцем, веганом. Я був тільки на фруктах цілий рік. Я що зрозумів, що все є звичка. От, тобто зараз я хочу, ну зараз я вже не хочу, але якщо я зараз хочу цукор, і мені тяжко не їсти цей чизкейк, то прийде місяць, і я чесно його не буду хотіти. І я просто напрацював ітеративно от певну систему звичок, які там всякі Ендрі Хюбермени розказують, не є хелсі для твого майндсету, для твого здоров'я. І вони от акумулятивно зібрали результат, коли прям кожен день я собі подобаюсь в плані енергії. І да, я не медитую, to be honest.
Там... Хоча виглядаєш як людина, яка медитує.
Це да, да. Обманюю так всіх.
Тобто одна звичка, яка сильно змінила твоє життя за минулий рік, це просто починати кожен день зі спортивного залу, а не з телефону.
Клас. І ранкове сонце в очі. Та ж Ендрю Хюберман,
да. Ссылка в описании.
Да.
Головне, щоб сонце було.
Я приїхав в Варшаву, перші 5 днів я тупо не знав, куди навіть хмари дивитися.
Сонце туди.
Да, я не знав, да. Ну, але вже знаю.
Будемо закінчувати.
Угу.
Що б ти собі порекомендував 5 років тому?
Класне питання. Знаєш, оці думки, ми в дитинстві любили задавати питання, слухай, а що б ти поміняв, а куди б ти хотів повернутися? І я настільки кайфую від того, де я зараз, що я не хочу створювати оцей butterfly ефект і щось міняти. І, тобто 5 років тому я якраз спробував жити як нейронки, задавати стан і дивитися, куди, що цей стан мені навколо намалює, я б просто сказав, от, типу, stick to it, тримайся цієї стратегії, і вона тебе далеко заведе. І мені цікаво, куди вона ще далі мене заведе.
Клас. І останнє. Щось одне порекомендуй слухачам. Що зробити вже сьогодні, щоб... бути трошки ближче до цього, що несеться в AI.
Угу.
Якась одна дуже проста дія, можливо, на когось підписатися, або зійти, зробити якийсь промтик, або щось одне.
Слухай, я тобі скину посилання. Там є сайт, на якому зібрано відсотків, певно, 70, це багато, технік по промптингу. Просто повірте у промптинг, там, не відхрещуйтесь від нього одразу, спробуйте щось створити. Дуже легко підсядете, от прям дуже легко. І от всім бажаю зловити це відчуття вау, що от ця штука може стільки цінності так легко створювати.
Це може бути якраз тим інпутом, який треба задати кудись в простір, да? Відчути це відчуття крутості тих технологій, які зараз з'являються. Клас. Класна розмова, Богдан, дуже дякую тобі за час.
Тобі дуже дякую, що запросив.
Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, то підписуйтесь, лайки, колокольчики, вподобайки, донати на ЗСУ, оце все. Все.
Да.
Дякую і до наступних зустрічей.
До зустрічі.